ซลมันก็หายไปครึ่งนึงเหมือนกันนะคะก็ประมาณ200ล้านเราก็มองว่าอย่างนี้ภาพรวมในแง่ของ Q2 มันคงแย่กว่า Q1 อีกนะคะส่วนการเปิดตัวโครงการใหม่มันก็คงต้องชะลอออกไปนะคะจากเดิมในช่วงที่เหลือของปีจะเปิด5โครงการเป็นคอนโด4แนวราบ1แล้วก็ในช่วงของตามเดิมไตรมาส2จะเปิดคอนโด3นะคะแต่ทั้งหมดเนี้ยคงต้องเลื่อนออกไปอ่ะอาจจะเห็นประมาณช่วงปลายไตรมาส3มากกว่านะคะแล้วก็เป็นช่วงของไตรมาส4ณตอนนี้นะคะแต่ว่าสุดท้ายสถานการณ์เป็นยังไงคงอาจจะต้องดูกันอีกทีนึงนะคะทำให้โดยภาพรวมเราคงต้องมีการปรับในตัวของประมาณการลงนะคะในแง่ของในตัวของกำไรนะคะก็ปรับลงไป 29% นะคะก็อยู่ที่717ล้านก็ลดลงไป 43% เมื่อเทียบกับปีก่อนนะคะโดยมองว่าไตรมาส2คงจะหนักละค่ะก็เบื้องต้นมองกำไรอาจจะอยู่แต่ระดับ100ล้านหรือไม่แน่ก็อาจจะต่ำกว่า100ก็ได้นะเพราะว่าในช่วงของไตรมาส2แล้วก็ไตรมาส3 LPN เขาก็ไม่มีโครงการใหม่ที่จะโอนเข้ามาด้วยทำให้ในแง่ของการโอนมันต้องมาจากการขายสต็อกทั้งหมดเท่านั้นขณะที่ภาวะตอนนี้การขายสต็อกมันก็คงอาจจะยากแล้วก็ลูกค้าโดยหลักในตัวของ LPN ก็จะเป็นในตัวของกลุ่มระดับกลางล่างซึ่งกลุ่มนี้ในแง่ของ rejection rate ก็ค่อนข้างที่จะสูงนะคะเราก็มองภาพก็ยังไม่ได้ดีนักนะคะแล้วก็ fair value ของ LPN ก็อยู่ที่ 3.40 ก็ถือว่าต่ำกว่าราคาปัจจุบันนะคะแล้วก็ให้คำแนะนำ switch แต่ว่าถ้าถามว่าไป switch ไปตัวไหนจริงๆถ้าภาพ property แต่ละตัวมันก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันหมดนะคะแต่เราก็เลือกตัวที่เรามองว่าผลกระทบมันอาจจะน้อยกว่าตัวอื่นได้นะคะก็คือในตัวของ Land and House เพราะว่าส่วนหนึ่งคือธุรกิจมีอสังหาแต่ว่าเน้นแนวราบแนวราบเขาก็อาจจะไปกลุ่มในแง่ของกลุ่มกลางบนมากกว่าซึ่งมันก็ต้องยอมรับว่าได้รับผลกระทบอาจจะน้อยกว่ากลุ่มล่างนะคะแล้วก็ยังมีธุรกิจอื่นๆเข้ามาช่วยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือ AP ก็เนื่องจากเรามองว่าแบ็คล็อกของ AP ยังมีอยู่นะคะแบ็คล็อกค่อนข้างที่จะสูงมันก็น่าจะช่วยประกันในตัวของรายได้ได้ในระดับหนึ่งแล้วก็ทั้งสองตัวนี้ยิวยังอยู่ประมาณ 8% ค่ะปันผลปีที่ผ่านมาจ่ายไปแล้วนะคะส่วนภาพในแง่ของปีนี้ในแง่ของ earning ปันผลมันคงต้องน้อยลงตาม earning อยู่แล้วอ่ะแต่ถ้ามุมมองยูก็มองว่าปันผลน่าจะยังมีอยู่เพราะว่าถ้าดูโครงสร้างการเงินของเขาอ่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะNet Gearingเขาค่อนข้างที่จะต่ำมากเรื่องไอ้ภาวะหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดอะไรเงี้ยยิ่งไม่มีปัญหาใหญ่เลยเพราะหุ้นกู้เขาค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้นในแง่ถ้าปันผลน่าจะยังสามารถจ่ายได้แต่มันคงต้องน้อยลงตามกำไรที่ลดลงนะคะโดยเราประเมินในแง่ของ Dividend Payout Ratio อ่ะอย่างปีที่แล้วมันอยู่ที่ 70% แต่ว่าในปีนี้เราให้อยู่ที่ประมาณ 65% คือคิดจากค่าเฉลี่ย5ปีย้อนหลังอะค่ะซึ่งถ้าดูยิวอ่ะมันก็อยู่ยิวประมาณสัก 7% กว่าสำหรับ earning แล้วก็ที่คาดในแง่ของปันผลปีนี้อะค่ะแต่ปันผลสูงแต่มันก็มีตัวเลือกอื่นเหมือนกันที่ก็ปันผลสูงเหมือนกันแต่อัพไซด์ยังมีแล้วก็ในแง่ของความเสี่ยงธุรกิจมันก็ยังมีแต่มันอาจจะมีน้อยกว่าตัวนี้เราก็เลยมองตัวอื่นมากกว่าค่ะอ๋อโอเคค่ะ
ครับมาต่อประเด็นหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้านะครับก็อย่างล่าสุดนะครับมีข่าวจากข่าวหุ้นนะครับออกมาบอกว่าคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันเนี่ยก็เสนอให้ภาครัฐช่วยลดผลกระทบจากโควิดนะครับด้วยการลดค่าไฟเนี่ยลงประมาณ 5% เป็นเวลา1ปีนะครับก็ตรงนี้สร้างเซนติเมนต์เชิงลบกับหุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้าที่มีการขายไฟฟ้าให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมนะครับหรือว่าตัว SPP นั่นเองนะครับก็หลังจากที่ก่อนหน้าเนี่ยทางภาครัฐมีการช่วยภาคเอกชนไปแล้วนะครับก็คือลดค่าไฟทุกประเภทนะครับลง 3% นะครับก็เริ่มในเดือนเมษาถึงมิถุนายนครับปี63ก็คือเริ่มแล้วเป็นเวลา3เดือนนะครับก็อันนี้เนี่ยก็ต้องรอข้อสรุปก่อนว่า 5% ภาครัฐจะลดให้หรือเปล่าแต่ว่าด้วยข่าวที่มันยังคุมเครือว่าจะลด 5% จากที่ลดแล้ว 3% หรือว่าจะลด 5% จากต้นก่อนที่ลด 3% เนี่ยนะครับก็เราก็เลยประเมินในกรณีเลวร้ายไปเลยนะครับว่าถ้าลด 5% จากที่ลดแล้ว 3% นะครับจะกระทบกับใครบ้างนะครับก็ตัวที่กระทบเนี่ยเป็นของ GPSC นะครับเนื่องว่า GPSC มีรายได้จากลูกค้าอุตสาหกรรมประมาณ 55% ของรายได้รวมนะครับแล้วก็ Bigim 23% นะครับแล้วก็ Gap อยู่ที่ 10% นะครับส่วน Echo กับลาดมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับก็กรณีเลวร้ายเนี่ยเราทำเบื้องต้นประเมินว่าสมมติลด 5% จากเดิมที่ลดแล้ว 3% เป็นเวลา1ปีนะครับจะกระทบกับกำไรปกติของปี63ทั้ง GPSC Bigim และ Gap เนี่ย ประเมินอยู่คร่าวๆประมาณสัก 20-25% นะครับส่วนบีกิมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 10-15% 14-18% นะครับแล้วก็กราฟอยู่ที่ 5-10% ก็เป็นเซนติเมนต์เชิงลบไปก่อนนะครับก็ทั้งนี้เนี่ยมองว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยราคาหุ้นในกลุ่มก็เพิ่มขึ้นไปแล้วประมาณ 20% เวลาแค่1สัปดาห์ถือว่าค่อนข้างเร็วมากแล้วก็ระยะสั้นเนี่ยยังมีปัจจัยต่างๆเข้ามากระทบได้อีกมากนะครับก็เลยคิดว่ามีโอกาสที่ราคาหุ้นจะปรับฐานค่อยเข้าซื้อจะปลอดภัยกว่านะครับขอบคุณครับแล้วก็วันนี้ตัวกราฟมีการแตกผาก็คือเริ่มเทรดวันแรกนะครับจาก162บาทหาร5ก็เหลือ 32.4 นะครับก็มีสภาพคล่องมากขึ้นนะครับแต่ว่าพื้นฐานมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงไป
ขยายนิดหนึ่งพอดีทำไว้ใน Market Talk เหมือนกันนะครับแต่เมื่อกี้ผมลืมพูดนะครับก็คือว่าถ้าไปดูกราฟนะครับลองไปดูกราฟเมื่อกี้นิดหนึ่งนะครับอันนี้เป็นกราฟที่โชว์ให้ดูว่าพฤติกรรมของหุ้นนะครับช่วงที่มีการแตกพาเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงยังไงนะครับส่วนใหญ่นะครับเรามักจะเห็นว่าตัวที่มีการปรับตัวขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่มันมีการเก็งกำไรล่วงหน้าไปก่อนนะครับทีนี้เนี่ยเขาเคยไปจับตามองเทียบกับช่วงที่ปตท.นะครับมีการแตกพาตรงนั้นเหมือนกันนะครับปรากฏว่าวันที่มีผลนะครับอันนั้นคือวันแรกที่มีการแตกพานะครับคือวันที่ราคาพีคแล้วหลังจากนั้นเนี่ยลงมาเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นแพทเทิร์นที่มันเคยเกิดขึ้นในอดีตนะครับแล้วก็ถ้าดูเนี่ยอย่างวันที่มีผลเนี่ยความน่าจะเป็นนะครับอันนี้ตัวเลข10ปีย้อนหลังเลยนะของหุ้นที่ทำเนี่ยความน่าจะเป็น 33% ราคาลงไป 1% นะครับหลังจากที่มีผล3วันลงไปอีก 1% ป๊อปเนี่ยอยู่ที่38นะครับแล้วก็หลัง7วันเนี่ยลงไปอีก 1% กว่าๆนะครับหลังจากนั้นค่อยๆมีการขยับขึ้นนะครับในช่วง14วันกับหลังไปแล้ว30วันนะครับเพราะนั้นช่วงวันแรกๆเนี่ยผมว่าอาจจะเป็นอะไรที่เป็นจังหวะ take profit หรือเปล่าเพราะว่าดูจากแพทเทิร์นในอดีตเป็นแบบนี้นะครับแล้วดูอย่างรุ่นพี่อย่างปตท.เนี่ยก็แพทเทิร์นก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันนะครับพีควันแรกนะครับหลังจากนั้นก็ย่อลงมาเรื่อยๆรู้สึกวันพีคเนี่ย59.50 บาทมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับอ่ะเดี๋ยวฟังเทคนิคต่อครับ
สวัสดีครับสำหรับภาพทางเทคนิคประจำวันนี้นะครับก็เมื่อวานนี้นะครับตัวเซ็นเด็กช่วงเช้านะครับก็ปรับตัวฟื้นขึ้นมาได้ดีนะครับก็ทำจุดสูงสุดอยู่ที่ 1,262 จุดนะครับแต่ว่าระหว่างวันก็ถูกแรงขายเทลงมานะครับก็ติดลบอยู่ที่20จุดนะครับมาปิดที่ 1,236 จุดนะครับก็การถอยลงรอบนี้ของตัวเซ็นเด็กนะครับก็จะเป็นในส่วนของการที่ตัวเซ็นเด็กนะครับก็ติดแนวต้านกรอบบนนะครับบริเวณ 1,260 จุดนะครับแล้วก็เริ่มมีการถอยตัวลงมาแล้วก็หากเรามาดูตัวสัญญาณอย่างตัว MCD แล้วก็ตัว RSI นะครับเกิดสัญญาณBearish Divergence ลงมานะครับจากที่เมื่อวานนี้เราได้แจ้งมานะครับก็ทำให้ตัวเซ็นเด็กเนี่ยอยู่ในภาวะการปรับฐานนะครับก็เราจึงประเมินนะครับตัวเซ็นเด็กตอนนี้นะครับน่าจะมีการแกว่งตัวลงมานะครับเราประเมินแนวรับแรกนะครับอยู่ที่ 1,220 จุดส่วนแนวรับสำคัญจริงนะครับจะอยู่ที่ 1,200 จุดหากยืนได้นะครับตัวเซ็นเด็กก็ยังอยู่ในภาวะการฟื้นตัวได้ต่อนะครับโดยเราประเมินนะครับแนวต้านของวันนี้นะครับจะอยู่ที่ 1,260 จุดนะครับก็สำหรับหุ้นแนะนำวันนี้นะครับเราแนะนำ2ตัวนะครับสำหรับตัวช็อตเซลนะครับหากเรามาดูภาพตัวของตัว TU นะครับเราจะเห็นได้ว่าตัว TU เนี่ยมีการทำไฮแล้วก็ทำโลต่ำลงอย่างต่อเนื่องนะครับโดยที่เราจะเริ่มเห็นสัญญาณเกิดดับเบิลท็อปขึ้นมานะครับก็เป็นสัญญาณเชิงลบทางเทคนิคนะครับเราประเมินว่านะครับหากราคาเนี่ยหลุดบริเวณ 12.9 ลงมาเนี่ยเราเป็นจังหวะในการทำช็อตเซลนะครับก็เรามองว่ามีโอกาสปรับฐานนะครับเราประเมินเป้าหมายนะครับอยู่ที่ประมาณ 12.3 นะครับแล้วก็จุดตัดขาดทุนนะครับอยู่ที่ 13.2 นะครับอีกตัวนึงนะครับเราแนะนำในส่วนของตัว BJC นะครับเราแนะนำช็อตเซลเช่นเดียวกันนะครับเราจะเห็นได้ว่าตัว BJC เนี่ยภาพแรก60นาทีก็ก่อนหน้านะครับก็แกว่งตัวในลักษณะของไซด์เวย์อัพมาต่อเนื่องนะครับแต่ว่าล่าสุดเริ่มราคาเริ่มหลุดเส้นเอเวอเรสต์ระยะสั้นลงมาแล้วนะครับแต่ว่าก็ลงมาทดสอบตัวเส้นอัพเทรนไลน์แต่ว่าถ้าหากหลุดตัวอัพเทรนไลน์ลงมาอีกเนี่ยก็มีสัญญาณในการปรับตัวลงต่อนะครับเราจึงมองว่าเป็นโอกาสในการทำช็อตเซลเช่นเดียวกันนะครับเราแนะนำให้เปิดสถานะอยู่ที่40.25นะครับโดยที่เป้าหมายนะครับอยู่ที่37บาทนะครับแล้วก็จุดตัดขาดทุนนะครับอยู่ที่ 41.25 นะครับในส่วนของตัวเซ็น50ฟิวเจอร์นะครับเรามองว่าตัวเซ็น50นะครับก็มีโอกาสปรับฐานในระยะสั้นนะครับก็จากตัวเลขเศรษฐกิจแล้วก็ผลประกอบการที่ชะลอตัวลงนะครับก็เป็นแรงกดดันนะครับทำให้เราแนะนำนะครับให้เปิดช็อตตัว S50 M20 นะครับไม่ต่ำกว่า820จุดนะ ครับเป้าหมายนะครับอยู่ที่800จุดแล้วก็คัทลอสนะครับอยู่ที่10จุดจากทุนนะครับส่วนของเซต50ออปชั่นนะครับเราแนะนำนะครับให้ถือสถานะตัวรองนะครับ S50 M20 P850 นะครับเรามีทุนอยู่ที่72จุดแล้วก็ปัจจุบันมีกำไรอยู่4จุดนะครับแล้วก็เรามองเป้าทำกำไรนะครับอยู่ที่90จุดแต่ว่าเราแนะนำให้ Stop Profit ที่ทุนนะครับในส่วนของตัว Single Stock Future นะครับก็เมื่อวานนี้สถานะตัวรองนะครับ STA M20 นะครับทุนอยู่ที่ 11.15 ปัจจุบันนะครับมีกำไรอยู่ที่ 7.2% เราแนะนำให้ถือต่อนะครับเป้าหมายอยู่ที่12บาทแล้วก็เราตั้งให้ตั้ง stop profit ที่ทุนแล้วก็อีกสถานะนึงนะครับตัว short TU M20 นะครับเรามีทุนอยู่ที่ 3.39 นะครับปัจจุบันมีกำไรอยู่ 9% ก็เราแนะนำให้ถือต่อเช่นเดียวกันนะครับเป้าหมายอยู่ที่ 3.16 แล้วก็ stop profit ที่ทุนเช่นเดียวกันนะครับส่วนของ Go Future นะครับเราก็แนะนำให้เทรดดิ้งนะครับสำหรับ GFJ 20นะครับในกรอบ 26,450 นะครับถึง 26,920 นะครับ
ขออัปเดตในกลุ่มสื่อสารนิดนึงนะครับพอดีต้องขอบคุณพี่มาร์เก็ตติ้งท่านนึงนะครับเมื่อวานมีถามเรื่องจัสมินเข้ามานะครับจัสมินเนี่ยเดี๋ยวอีก2วันข้างหน้าก็คือวันจันทร์ที่20เนี่ยจะขึ้น XD เงินปันผลพิเศษนะครับทีเนี้ยปัญหาสำคัญของเรื่องนี้ก็คือราคาหุ้นเมื่อวานเนี่ยประมาณ5บาทแต่จะขึ้น XD เนี่ยบาทประมาณบาท48ตังค์ซึ่งโดยกลไกปกติเนี่ยถ้าขึ้น X มันก็จะลงเท่ากับที่ XD ใช่มั้ยครับแต่ทีเนี้ยมันจะมากกว่า ceiling กับ floor ใหม่ที่ทางตลาดประกาศไว้ที่ 15% ที่ก็เลยอยากจะทำความเข้าใจนิดนึงว่าจากที่เราเช็คกับบริษัทและตลาดเนี่ยกลไกจะเป็นอย่างนี้นะครับฟังดีๆนะครับกลไกของจัสมินนะครับก็คือในวันที่ XD คือวันจันทร์เนี้ยสมมติราคาหุ้นนนสุขปิด5บาทจะเอา5บาทตั้งลบด้วย เงินปันผลที่จ่ายจริงก็คือ5บาทลบ1บาท48ตังค์แล้ว ceiling กับ floor เนี่ยจะไปคิด15% บวกลบที่ราคาหลังจากลบ XD ไปแล้วนะครับก็เก็บไว้เพื่อสื่อสารกับทางลูกค้านะครับก็ฝากไว้เป็นประเด็นสุดท้ายครับขอบคุณครับ